Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sot në kuvendin e Kosovës mbahet seanca konstituese e përbërjes së re. Ekspertët e ekonomisë në Prishtinë thonë se korrupsioni ka përfshirë edhe kompanitë private. Djali Muammer Gaddafit ka tërhequr vërejtjen se lufta civile në Libi do ta shkatërronte naftën e këtij vendi. Raportohet se kalimi dy anijeve iraniane në kanalin e Suezit është shtyrë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit. Pra, si që dëgjuat të sot bëhet konstituimi i përbërjes së re të kuvendit të Kosovës që dolin nga zgjedhjet e 12 dhjetorit. Pritet që sfidat e para pas konstituimit do të jenë zgjedhja e presidentit dhe qeverisë së re. Derisa partitë e koalicionit qeverisës besojnë se i kanë votat e mjaftueshme për zgjedhjen e presidentit dhe qeverisë, partitë opozitare thonë se qëndrimet e tyre për këto institucione do t'i paraqesin në kuvend. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Nga tabori opozitari o zyrtarisht është paralajmruar edhe mundësia që në momentin e votimit për presidentin e ri të lëshohet salla kuvendit, por grupi më i madh opozitar, ai Lidhjes Demokratike të Kosovës, nuk e ka një disponim të tillë. Antari kryesisë së LDK-s, Kujtim Shala, thotë se LDK njihet si parti që nuk bojkoton proceset.
Në Lidhjen Demokratike të Kosovës nuk është biseduar për një diçka të tillë, por jo e dini që në parim Lidhja Demokratike e Kosovës nuk është parti që bojkoton proceset.
Zgjedhja e presidentit të Kosovës shihet si më sfiduese krahasuar me qeverinë. Disa nga deputetët e PDK-s kohë më parë kishin shprehur hapta se rezerva ndaj kandidaturës së zotit Begjet Pasolli, mirëpo mbetet të shihet nëse marrveshja e kriju të PDK-s Hashim Thaçi me Begjet Pasollin dhe AKR-n i ka zbutur këto qëndrime. Nënkryetari PDK-s Hajreddin Kuçi thotë se nuk duhet të ketë dilema nëse PDK do të votojë apo jo si grup unik parlamentar.
Ne jetojmë në demokraci dhe nuk e kemi logjikën njëmendësisë, por kemi logjikën e funksionimit partiak. Është hapur shumë dilemë për këtë, por Partia Demokratike është parti serioze dhe është parti e cila atë që e nënshkruan pastaj edhe respekton.
Zgjedhja e presidentit besohet se mund të ndodhë vetëm në rrethin e tretë të votimit, kur nuk kërkohen 2/3 e votave për shumica prej gjerdhjet e një votave të deputetëve, bazuar në përvojën e ish presidentit Fatmir Sejdiu, i cili për shkak të mbajtjes së dy posteve u detyrua në fund që të jap dorëheqjen nga posti presidentit, nga që gjykata kushtetuese kishte interpretuar atë veprim si shkelje kushtetuese, Pasolli pritet të mos e bëjë një gabim të ngjashëm. Nënkryetari i AKR-s Ibrahim Gashi thotë se çështja është vetëm nëse Pasolli do të jap dorëheqjen nga kryetari i partisë para apo pas zgjedhjes së tij në postin e presidentit të Kosovës.
Gjithsesi zoti Pacolli në momentin e zgjedhjes tash ne ende nuk e kemi vendosur sa do ta vëj këtë para se të zgjidhet apo në momentin e zgjedhjes do të jap një deklaratë publike edhe me shkrim heq dorë nga posti i kryetarit i presidentit të Aleancës Kosova e Re. Zoti Pacolli do ta respektojë që në start këtë obligim kushtetues.
Karakteristike për institucionet e reja, sidomos qeverinë, është se ajo ka një mbështetje më të vogël në kuvend përderisa opozita tani konsiderohet shumë e fuqishme se sa në legislaturat paraprake. Për Radio në Evropa e Lirën nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Emisionin e vazhdojme me pasqyrën e shtypjet të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në shtyp ka shkrime për seancën e sotme konstituese të përbërjes së re të kuvendit të Kosovës. Si komentohet në gazeta ky zhvillim, Zenel?
Po, Fatmir, si pas përdisme se ekspres, treshja që do të heq me Kosovën Hashim Thaçi, Begjet Pacolli dhe Jakup Hasniqi nuk janë figura që garantojnë qeverisje ndryshe, më vizionare dhe më të mirë se ç'ishte në mandatin e kaluar. Duke u fokusuar në postin e presidentit në cilin pritet të zgjidhet Pacolli, gazeta sekson se ai më shumë imponon si figurë në vete dhe biznesmen i pasur dhe më ambicie politike personale se sa si drejtuesi një formacioni politik serioz apo me perspektivë. Sipas gazetës, Pacolli duhet të jetë në mbikëqyrjet përhershme të opinionit, e për më shumë do të jenë në vëzhgim permanente dhe lidhjet e tij eventuale me bizneset e shumta që i ka në Kosovë, si dhe jashtë saj, për të hetuar nëse janë rastet konfliktit të interesit. Me të qenë presidenti Kosovës që përfaqëson interesat e gjithë qytetarëve të Kosovës e jo të tia private ose të korporatave ekonomike që kanë lidhje me bizneset e tia. Tërkaq lidhur me kabinetin e ri qeveritare, përditshmi ekspres vlerëson se kriza e gjatë e qeverisës dhe vakumi gati gjysmë vjeçar nuk jep kësaj qeverie luksin e qetësisë 100 ditëshe që i takon çdo qeverie që inaugurohet për të konsoliduar dhe detajzuar programet dhe mënyrat e realizimit. Ndryshe, gazeta thekson se opozita e fortë dhe me plot pakënaqësi dhe inate, si dhe disponimi i opinionit dhe medjave, do të kërkojnë që shpalosjet dhe synimet strategjike të qeverisë së re të bëhen publike sa më parë. Patmir.
Mësuam se në shtyp ka edhe artikuj për sfidat që e presin qeverinë ardhshme e veçmas çështjen e bisedimeve me Serbinë. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, në këtë temë është fokusuar e përditshme e koaditore e cila thekson se nevoja për nisje sa më të shpejtë të dialogut me Beogradin për bashkësinë evropiane është prioritet. Por gazeta ka vënë dukje se pos nisjes së dialogut me Serbinë për institucionet e reja që pritet të formohen eventualisht sot në Prishtinë, Brukseli nuk ka ndonjë pritje urgjente. E përditshmja koaditore thekson se liberalizimi vizave për kosovarët duket në një perspektivë të largët, ndërsa raportet kontraktuese të Bashkisë Evropiane do të vazhdojnë të jenë peng i mosnjohjes së shtetit të Kosovës nga ana e BE-s. Gazeta thekson gjithashtu se zyrtarët të Bashkisë Evropiane kanë pranuar se liderët evropian nuk do të presin në rend për të takuar liderët kosovar për shkak të imazhit të dëmtuar të Kosovës. Burimet të Bashkisë Evropiane i kanë thënë koaditorët se shpresojnë që institucionet e reja në Prishtinë të ndjekin një agjendë evropiane, ndonse nuk janë shprehur saktësisht se cilët do të jenë hapat e parë në realizimin e kësaj agjende. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga e përdisnja zëri veçojmë lërësimet e gazetës lidhur me zhvillimin ekonomik gjatë këti viti. Zvaritja e miratimit bugjetit për më shumë se 2 muaj si pas gazetës do të avë në pikë pyetje synimin e qeveris që gjatë vitit 2011 Kosovat ketë rritje ekonomike prej më shumë se 6%. Duke u bazuar në parametrat aktuale përdisnja zëri ka vënë re se një gjë e tillë është e vështirë të arrihet pasi për më shumë se 2 muaj asnjë euro e bugjetit të shtetit nuk është derdhur në investime kapitale, ndërkohë që edhe investimet e huaja thuajse janë baras me zero. Kësoj, siç nënvizon gazeta, bazuat në trendin ekonomik në për cilin po kalon Kosova, rritja ekonomike për 6% që synon qeveria është gati e pamundur.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Saif al-Islam Gaddafi, njëri nga djemtë e liderit të Libisë Muammar Gaddafi, ka tërhequr vërejtjen se lufta civile në Libi do ta shkatërrojë naftën e këtij vendi. Në një fjalim televiziv, ai pranoi se protestuesit e kanë marrë kontrollin ndaj disa bazave ushtarake me armatim dhe tanke. Ai u zotua se qeveria do të luftojë kundër revoltës popullore deri te njeriu i fundit, ndërsa nga ana tjetër ka premtuar dialog për reforma dhe rritje të rrogave. Komentet e tij u bën derisa protestat, që janë kërcënimi më serioz për sundimin më së 40 vjeçar të Muammar Gaddafit, janë përhapur në lindje të kryeqytetit të Tripoli. Organizata Human Rights Watch ka njoftuar se gjatë 5 ditëve të dhunës në Libi janë vrarë 223 vet. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton dhe ministri i jashtëm i Arabisë Saudite Princi Saud Al Faisal janë pajtuar që ta mbështesin propozimin për dialog ndërmjet qeverisë në Bahrein dhe kundërshtarëve të saj. Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi se zonja Clinton ka biseduar me ministrin saudit për kryengritjen në Bahrein gjatë një bisede telefonike. Princi trashëgimtar ka urdhëruar që trupat dhe makinat e blinduara të tërhiqen nga sheshi në pjesën qendrore të qytetit Manama në Bahrein, ku protestuesit ishin nëmbledhur. Trazirat në shtetet e gjirit arab po bëhen pas protestave që i përmbysën qeveritë aleate të Shteteve të Bashkuara në Tunizi dhe Egjipt. Raportohet se kalimi dy anijeve të marinës së Iranit nëpër kanalin e Suezit është shtyrë për 48 orë. Të dy anijet është dashur të hyjnë në kanal sot herët në mëngjes. Një zyrtar egjiptian i kanalit të Suezit nuk i ka dhënë shkaqet e kësaj shtyrjeje. Kalimi nëpër kanal do të ishte i pari i këtij lloji për anijet e marinës iraniane prej revolucionit islamik në vitin 1979. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu e ka akuzuar Iranin se po përpiqet ta shfrytëzojë jo stabilitetin aktual në Egjipt. Raportohet se nga një sulm ajror i dyshuar nga një aeroplan pa ekuipazh i Shteteve të Bashkuara, janë vrarë 4 militantë të dyshuar në Pakistan, afër rajonit kufitar me Afganistanin. Dy zyrtar të inteligjencës se thanë se 3 raketa e kanë qelluar një shtëpi në fshatin Kazapanda, në rajonin e Waziristanit Jugor. Agjencia Reuters raportoi se ky ishte sulmi i parë prej arrestit të një shtetasi amerikan që i vrau dy pakistanezë në fund të muajit janar. Ndërmjet të Washingtonit dhe Islamabadit ka mosmarrveshje nëse amerikani arrestuar ka imunitet diplomatik dhe se do të duhej liruar. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë, ku sipas ekspertëve korrupsioni ka përfshirë edhe kompanitë private. Ata thonë se dhënia e mitos së zyrtarëve qeveritar, si në nivelin qendror ashtu edhe në atë lokal, për të fituar një tender, është kushti kryesor që po krijon rritjen e korrupsionit. Sipas tyre, në momentin kur institucionet publike shpallin ndonjë tender, paraprakisht dihet edhe fituesi. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Nëse një kompani private dëshiron që të rrisë profitin dhe të mbijetojnë tregun kosovar, këtë nuk mund të bëjnë në mënyrën normale, por vetëm duke u përfshirë në afera korruptive, thonë përfaqësues të komunitetit e biznesit dhe njohës të çështjeve ekonomike. Sipas tyre, dhënia mitos së zyrtarëve qeveritar si në nivelin qendror, po ashtu edhe në atë lokal, për të fituar një tender, është kushti kryesor që po krijon rritjen e korrupsionit në rrafshin ekonomik e konkretisht tek kompanitë të mëdha biznesore. Eksperti Naim Gashi thotë se në momentin kur institucionet qeveritare shpallin tenderin, paraprakisht dihet edhe fituesi. Lidhur me këtë, ai shpjegon më shumë.
Niveli më i lartë i korrupsionit është e përgatitja e dosjeve tenderuese. Zakonisht dosja tenderuese përgatitet në bazë të CV-së një kompanie të faktuar me të cilën zyrtarët pretendojnë që t'ia japin tenderin. Do të thotë në momentin kur shpallet tenderi, atëherë paraprakisht dihet edhe fituesi për arsye se vetëm ajo kompani me cilat zyrtarët shumicën e rasteve domthonë kanë lidhmëri ajo edhe fiton tenderin për arsye se edhe kriteret, cilat përcaktohen në tender janë të parafërta me kriteret të cilat i plotëson një kompani e caktuar.
Edhe Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, vlerëson se kompanitë të cilat kanë lidhje me përfaqësues të institucioneve e kanë me lehtë për të mbijetuar dhe të kenë përfitime më të mëdha.
Dihet se shumë kompanitë private, qoftë ato të Kosovës dhe jashtë Kosovës, për të marrë një punë të fuqishme në Kosovë, ajo duhet të jetë ose mbështetur nga institucionet të cilat e japin këtë tender, ose kompanitë nuk do ta kenë atë privilegj ta marrin këtë punë.
Naim Gashi ndërkësh thotë se buxheti i qeverisë, respektivisht shpenzimet kapitale dhe shpenzimet për mallra dhe shërbime, janë mjetet kryesore për komunitetin e biznesit.
Për arsye se ne të gjithë jemi dëshmitarë se bizneset të cilat janë të afërta me qeverinë, ato po lulëzojnë për çdo ditë më tepër. Do të thotë niveli i korrupsionit është relativisht i lartë, fatkeqësisht kjo për arsye ne vetëm se buxheti i qeverisë janë paratë kryesore të cilat çarkullojnë në tregun e Kosovës.
Oda ekonomike amerikane në Kosovë më herët ka përgatitur një raport i lidhur me nivelin e korrupsionit tek bizneset. Në këtë raport janë përfshirë mbi 550 kompani, ndërsa 60% prej tyre kanë deklaruar se në mënyrë të drejtpërdrejtë kanë dhënë miton e të kaluarën dhe se pranimi korrupsionit varet edhe nga madhësia biznesit. Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë në dorëheqje tashmë sa herë kanë deklaruar se prioriteti i qeverisë është lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Sipas tyre, përpjekjet e vazhdueshme të ekzekutivit janë që të krijojë ambient të përshtatshëm për komunitetin e biznesit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Sot në Kuvendin e Kosovës mbahet seanca konstituese e përbërjes së re. Ekspertët e ekonomisë në Prishtinë thonë se korrupsioni ka përfshirë edhe kompanitë private. Djali i Muammer Gaddafit ka tërhequr vërejtjen se lufta civile në Libi do ta shkatërronte naftën e këtij vendi. Raportohet se kalimi dy anijeve iraniane në kanalin e Suezit është shtyrë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet të ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.